De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Estamos xa na segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros. Hoxe imos falar no espazo Ceida, no espazo que dedicamos cada semana a falar das actividades do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, do Ceida. Imos a falar de morcegos. Para isto temos o teléfono a Roberto Hermida. Ele é membro da Asociación Drosera, que, bueno, que é unha das que organiza esta Expos Morcegos de Galicia. Imos aló, Roberto, que tal? Bo día.
Hola, buen día, ¿qué tal?
¿Qué tal? Primero, dinos que a Asociación Drosera, que é a tua asociación. ¿Cales son os seus objetivos e as súas actividades?
A Asociación Drosera é unha entidade que naceu no ano 2004 e que xa desde fai ben anos está enfocada na súa totalidade ao proxecto Morcegos de Galicia, que é un proxecto, bueno, ambicioso, que intenta afondar no coñecemento e na conservación dos morcegos, da fauna de morcegos que temos en Galicia. En Galicia temos unha fauna diversa, temos alrededor de 25 especies de morcegos, pero das que todavía sabemos pouco, de feito, ainda estamos confirmando a presencia de algunhas especies ahora mismo. Uh-huh. E, pues, bueno, un pouco o que pretendemos con este proxecto de Morcegos de Galicia, pues, ir traballando no coñecemento en que especies temos en Galicia, donde viven, cales son os seus requerimentos ecolóxicos e as súas amenazas, e tamén desenvolvendo proxectos de conservación e de educación ambiental.
Uh-huh. O sea, coñecemento, conservación e divulgación, non?
Efectivamente.
Os morcegos son animales que teñen, bueno, ou tiveron, polo menos, unha especie de mala fama, non? Un aura aí, sí, ao redor deles, que facía incluso que, bueno, que se cometeran verdadeiras atrocidades con eles. Es decir, morcegos hasta clavados nas portas e demais.
Sí, entendo un pouco esta consideración. Uh-huh. Porque a veces, por exemplo, os morcegos se utilizan como refugio, pois, vivendas humanas ou igrexas, ou construccións, non? E normalmente son vistos como pragas, non? Como que ten ratos, digamos, na casa, non? Ainda que os morcegos non teñen nada que ver con ratos, ni na súa bioloxía, ni en como se comporta, ni nada por estilo, non? Pero a veces, pues, si hai esa concepción un pouco de cando teño morcegos na casa, pues creo que teño unha plaga aquí que me vai a traer problemas e tal, ¿no? Sobre todo os problemas van por aí, ¿no? Despois hai, é certo que tamén hai algunhas creenzas antiguas relacionadas cos morcegos e tal. Pero bueno, eso normalmente ten menos peso, digamos. O problema principal é sobre todo que se ten entrada. De entrada, ve un problema o feito de ter que convivir nunha casa con morcegos.
Pese a esa creenza, ou mellor, a esa errónea creencia de que son unha praga, son animales ben útiles, non?
Sí. De feito, bueno, son animais que son fundamentais no funcionamento dos nosos ecosistemas, porque son os grandes consumidores de insectos, os morcegos.
Por exemplo, claro.
E moitas especies de insectos ou son molestas para nós ou poden transmitirnos enfermidades ou incluso convertirse en plagas agrícolas cando as súas poblacións non están reguladas, ¿no? Entonces, sí, os morcegos son claves no noso sistema, ¿no? É certo que a veces, cando entran, por exemplo, nunha vivenda ou tal, pues a veces causa molestias. E nesas situacións, pues hai que buscar a maneira, efectivamente, de desaloxar e de corregir esa situación, ¿no? Bueno, sí, como todo, ¿no? Cando se fai ben, cando os planteamentos se fan ben e tal, todo se pode facer dentro de un orden e os permisos necesarios e de maneira de intentar non perxudicar a nadie, ¿no? E outras veces, pues están nunha vivenda ou nunha construcción calquera e non causan ningún tipo de problema e se pode convivir perfectamente, vaya. Porque a veces ocupan partes do exterior da vivenda, por exemplo, no tellado ou en fendas do exterior, etcétera. e os propietarios. Bueno, e de feito nos temos acordos de custodia con propietarios que teñen morcegos nas súas casas ou en construccións auxiliares e que queren seguir tendos aí, non? Que queren que os morcegos estén presentes. E entón asinamos unhos acordos con eles para conxuntamente colaborar en que se manteñan esas colonias.
Uh-huh. O sea que hai tamén que non só non lle molestan, sino que lle parece ben que en fin, que estos animais poidan seguir, digamos, convivindo no seu, na súa contorno, non?
Sí, efectivamente. De feito, non son poucos os propietarios que se poñen en contacto con nós dicindo, teño morcegos na miña casa e quero saber que podo facer para que sigan estando aí ou incluso para que aumenten, non?
Xa.
E a veces, cando se poñen en contacto con nós porque teñen morcegos e creen que teñen unha praga e que queren eliminalos, pois a veces, unha vez que se les explica o interese que teñen os morcegos, as ameazas que teñen, o importante que son para o ecosistema, etcétera, pois tamén cambia a visión,
¿no? Sí, claro.
Cando non hai, xa digo, cando non hai un problema de, porque é certo que a veces, pois porque a colonia é moi numerosa, hai problemas de ruido ou de excrementos ou que sea, entón a veces hai que corregir a determinada situación.
Xa. Tamén se ten falado moito dos morcegos como transmisores de enfermedades, non? Non sei se eso ten unha, digamos, unha base científica ou bueno, ou si digamos o principio o primeiro principio de precaución sería por non andar manipulándoos, claro.
Claro, sí, de feito esa tamén é unha das cuestións que a xente suele preocupar cando ten morcegos, ¿no? Na casa. Bueno, como calquera especie silvestre, os morcegos poden transmitir enfermidades, pero nesto un morcego ou calquera outra especie, claro, digo, silvestre, pode facer, non? É certo que os morcegos son reservorios de algúns virus, por exemplo, en Europa hai en concreto dúas especies de morcego que son reservorios do virus da rabia, non? Entonces, bueno, pues hai que ter a precaución básica é non agarrarlos, jamás,
ah, claro,
porque os morcegos non son agresivos, nunca nos van a morder ou atacarnos de motu propio, digamos, sí, non? Inicialmente revoloten ao noso redor, non normalmente os que están asustados son eles.
Xa.
E o único peligro ven cando os agarramos ca man, non? Prácticamente todos os casos que hai de mordedura de morcegos son de a personas que polo que fora en algún momento dado agarraron o morcego ca man, e entón nese momento o morcego pois se defende mordendo, non?
Xa.
E entón, bueno, esa é a precaución, non agarrar os ca man, e en caso no caso moi improbable de que te morda o morcego, pois acudir ao centro médico e vacinarse a rabia. Non é, tampouco é máis que eso, non?
Xa.
Pero xa digo, é altísimamente improbable que un morcego morda unha persona. Bueno, en ese sentido, a preocupación non, casi non debería nin existir, non?
Roberto, falanos da exposición que se pode ver, da exposición que hai no Ceida, que é unha exposición itinerante que, bueno, en fin, está pensada pois para ir eso itinerando, pasando por distintos lugares a través do Ceida.
Sí.
Falanos un pouco desa exposición, que é o que contén, que é o que se pode ver, como é.
Bueno, esta exposición forma parte dos materiais didácticos que desde Morcegos de Galicia temos a disposición, ¿no? Que de feito, na nosa página web, que é moi sencilla de recordar, morcegosdegalicia.org, aí hai un apartado de divulgación no que calquera pode ver os materiais didácticos que temos elaborados, porque hai desde unha unidade didáctica, xogos, un comecocos, por exemplo, con preguntas, etcétera, ¿no? E un destes materiais é a exposición que la temos. Que este ano asinamos este convenio co Ceida precisamente porque o Ceida pues, é un centro coñecido que moitos colexios e entidades
recurren a ele para
exposición. Claro. E entonces pois nos pareceu moi boa idea que houbera unha copia da exposición no Ceida para que desde aí se pudiera mover pois o mellor con máis agilidade e chegar a máis xente da que chegamos nós como entidade, ¿no? E nesta exposición que se recolle, bueno, un pequeno en 7 paneis, un pequeno resumo do mundo dos morcegos, desde cuestións básicas e curiosas da súa biología ou da súa anatomía, hasta cousas relacionadas coa súa conservación, con como é, por exemplo, o seu ano, non? En que datas, por exemplo, están hibernando, cando crían os morcegos, canto duran os embarazos, ese tipo de cousas que a veces pues, non se sabe. Bueno, así una serie y fotografías de los morcegos que temos en Galicia tamén, ¿no? Porque lle chama moito a atención a xente, por exemplo, o feito de saber que hai 25 especies de morcegos en Galicia. Que é unha, a verdad que é o grupo de mamíferos con maior diversidade, ¿no? E moita xente cree que hai unha especie ou moito que hai unha especie grande e unha pequena, porque a veces pues así o atardecer se ven voando, ¿no? Pero claro, cando descubren que hai 25 especies que además son tan diferentes unhas de outras morfolóxicamente no seu aspecto, ¿no? Pois bueno, é unha especie moi gráfica neste sentido tamén.
En calquera caso, como está, digamos, ahora mismo, como é a saúde dos nosos morcegos? Como están as colonias de morcegos? Non sei si se recuperan, si se conservan, si hai alguna en perigo de extinción.
Pois, bueno, como son tantas especies, a realidade é moi diferente para moitas delas, ¿no? Hai especies que se adaptan moi ben aos cambios do medio, que utilizan moi ben, por exemplo, as construcións humanas como refuxos e tal, e estas especies, pois, lles vai ben, máis ou menos, ¿no? Despois hai especies que son máis especialistas, por exemplo, nos seus refuxos, por exemplo, as especies cavernícolas, que dependen de cavidades, ¿no? Ou as especies forestais, que dependen da existencia de manchas de zonas de bosque maduras, con árbores bellas, con árbores mortas, etcétera. Estas son as especies quizá máis delicadas, porque as zonas de que podemos chamar de bosque, ¿no? En Galicia non son moi, a pesar de que somos un país moi forestal, temos pouco bosque. E as especies que dependen de bosque, pues, por exemplo, na península do Morrazo hai poblacións de morcego moi interesantes, con especies incluso amenazadas, que están no catálogo galego de especies amenazadas, e que dependen de manchas de bosque moi pequeniñas xa, e que están en retroceso, porque se sigue cortando carballeiras para plantar de palitai, sobre todo, ¿no? Entonces, este, por exemplo, o Myotis vesteini, que é unha especie que está ali presente e que é moi escasa en Galicia, ou por lo menos se conoce moi pocas zonas onde se presente esta especie, é unha especie moi amenazada precisamente pola pérdida do seu hábitat, ¿no? E en as especies cavernícolas, por exemplo, pues, tamén coñecemos cavidades, algunhas minas ou cavidades naturais, donde había boas colonias de algunhas especies de morcegos cavernícolas, e hoxe en día ou están moi reducidas ou incluso desapareceron polo uso a veces que se dá as cavidades, ¿no? Porque en Galicia hai moi poucas cavidades que estén pechadas, que estén físicamente pechadas, ¿no? Ainda que existe unha protección legal sobre as cavidades en xeral e sobre todo as que están en Rede Natura, pero isto sirve de pouco se non hai unha barreira física que impida que
claro,
entre,
claro.
¿No? E en Galicia hai moi poucas cavidades, moi poucas que se contan con os dedos dunha man, as que están pechadas, ¿no? E que estén pechadas especificamente para proteger as colonias de morcegos que hai dentro, non hai ninguna.
Non hai ninguna.
Entonces, incluso por exemplo, a cavidade que tenga maior colonia de morcegos que hai en Galicia, esta se pode acceder libremente, ¿no? Non hai ninguna barquilla.
Sí.
Entonces, ese tipo de cuestións son as que habría que ir traballando.
E por último, Robert,
tamén,
sí, dime. Nada, decía, por último, para rematar, porque estamos quedando sin tempo, en esta zona, na comarca das Mariñas, temos alguna, digamos, algún interés en ese, hai algúns grupos de morcegos que de interés aquí nesta zona, temos alguna particularidade con respecto a eso.
Bueno, en Galicia, en xeral, lo que nos vamos atopando é que, como pasa en outras cousas, ¿no? Que é moi bastante homoxénea en canto a como están repartidas as especies, etc. ¿No? Entón, no bo sentido, ¿no? Porque nos atopamos que casi calquera zona de Galicia que se estudie un pouco en profundidade aparecen un montón de especies de morcegos. Casi podemos decir que en calquera zona de Galicia vamos a contar por encima das 14 ou das 15 especies de morcegos, casi seguro, incluso en entornos urbanos nos atopamos diversidades moi interesantes, ¿no? É certo que a veces non sabes realmente cal é o estado de saúde de esas poboacións, si están aumentando, disminuindo ou están aí, pero por lo menos sí que vamos vendo que temos presencia de unha diversidade boa de especies en casi todas partes, ¿no? E nese sentido, pues, na zona das Mariñas, que tamén teño que decir que unha das zonas que quizá menos estudiadas, das que temos en Galicia, pero bueno, lo que sabemos, hai unha boa representación tamén, e probablemente si a medida que se vai estendendo máis, pero se verá que seguramente hai unha boa representación tamén, ainda que moitas, como digo, moitas destas especies estén ligadas, ou mellor, a zonas xa moi restringidas, a pequeños bosquetes que fueron quedando, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que están ahí un poco acantonadas. Pero bueno, podemos estar hablando, ya digo, sin duda por encima de las 15 especies de morcegos.
Ajá. Muy bien, pues Roberto Hermida, da Asociación Drosera, queremos agradecerche que nos acompañara estos minutos para falarnos de morcegos. Por certo, si alguén ten alguna inquietude sobre estes animais ou, en fin, ou ten presencia deles e non sabe moi ben que facer, que se poña en contacto con vos, non?
Efectivamente, uh-huh. A través da nosa página web ou do correo info@morcegosdegalicia.rega nos poden plantexar calquer cuestión.
Perfecto, pois moitísimas gracias, Roberto. Hasta outra ocasión.
Encantado y gracias a vos.
Hasta luego. Pois de morcegos falamos hoxe no espazo Ceida, porque na Ceida hai unha nova exposición dentro da súa colección de exposicións itinerantes que se ceden gratuitamente a colectivos ou centros educativos interesados, e é a exposición Morcegos de Galicia. E con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Deste xoves 23, mañá, venres, volvemos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, pois como cada día, convidámoslos a que sigan sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.